vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Nádherný, že? No tak vítejte, vítejte všichni, zdraví vás Petr Václav tady z Midgardu. No a startuje pořad komentovaného čtení, to už se pochopitelně určitě nemůžete dočkat, protože teprve včera jsem tam dal ten předchozí díl z minulého týdne, musel jsem mu znova namluvit, protože jsem ji nenahrál. Tak jsem ho musel celý udělat znova. To se tak někdy přihodí a stane. No tak se zpožděním, ale přeci. Tak, co bychom si ještě řekli úvodem? Úvodem chci říct si to, že v pátek, v sobotu a v neděli proběhne naše setkání na České Kanadě. Je to záležitost turistická, anebo jenom tak oddechová, záleží, jak to kdo pojme. Někdo vyrazí pěšmo, někdo vyrazí na kole nebo na nějakém jiném povozu a někdo třeba zůstane jenom tak v kempu u vody, u rybníka a počká si na nás, až my se vrátíme a třeba pak něco probereme, aby jsme se užili. No a pokud jste se jaksi nezvládli ubytovat, protože v chatkách v tomto kempu je upřednostňováno ubytování na celý týden, nejenom na víkend, tak jsem se koukal, že v nějakém okolí 4 až 6 kilometrů odtamtud je spousta ubytování za dobrý ceny, takže stačí se jenom podívat, vygooglit si to a můžete si tam objednat nějakou chatku, pokoj nebo cokoliv, jsou tam penziony, jsou tam nějaká bydlení, takže se tam dá se tam ubytovat, jsou tam, nebo byly tam volné kapacity. Tak, to jsem chtěl říct k tomu. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, kdo dneska slaví. Slaví Martiny. Martiny slaví svůj svátek. Tak, co to znamená? Martina je velmi oblíbené jméno. 77724 Martin v České republice. 18. příčka v četnosti užití tohoto jména. Úplně top je Marie Odm. 316 000. No ale zajímavé je, že Michaela má jenom o 3 000 méně nositelek. No ale dneska je 17. července, to znamená, že slaví Martiny. Martinám, všem Martinám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a také promoření, perfektního promoření. No, vy co znáte nějakou Martinu, nezapomeňte jí popřát, boj tím způsobíte velkou radost a velká radost velké zdraví přináší, tak nezapomeňte. To všechno můžete pro Martiny udělat. Takže připomínám, že Česká Kanada, tam se sejdeme. Ještě chci připomenout nebo požádat ty z vás, kteří máte ode mě namontovaný přístroj za teď v tom období, co spolu takhle komunikujeme. Přišel jsem o data, přišel jsem i o ofocené dokumenty, takže na řadu z vás nemá vůbec žádné spojení a rád bych měl, takže napište mi ať už na studiový telefon, nebo mi napište na telefon, který máte na mě uložený, tak napište jméno, příjmení a třeba odkud jste, ať se vás přiblížím, já se vás uložím pochopitelně a můžeme spolu potom se domluvit na tom všem, co potřebujete, třeba servis po roce a tak dále. Tak, to jsem vás chtěl požádat. Jinak pokud se mi ještě nikdo neposlali a chcete se mnou komunikovat, na sebe kontakt pošlete, rád si vás uložím, no a doufám, že už vás nestratím. Tak, až se vás všechny poukládám, tak si to pochopitelně uložím do souboru. Jo? Tak. Ještě než se pustíme do čtení knihy, tak jsem si dovolil udělat takový ten trošku neformální, ale o těch nacistech, jo. Vždycky takový předvoj. Tak mám tady článek 5 prominentních nacistů v protektorátu. Skončili v oprátce gulagu i rukou atentátníků. Tak to si přečteme a zase si to nějak okomentujeme. Je tady zajímavé, spousty zajímavých fotek. Čtu tedy z History revue, tam jsou velmi zajímavé články, Lída mě podarovala, tak se tady z toho vybírám. Někdy se uvádí, že německá okupace si přímo v Československu vyžádala kolem 360 tisíc lidských životů. Další lidé v nezjištěném počtu zemřeli po válce, ale stále v souvislosti s ní, například kvůli podlomenému zdraví. History revue představuje pětici prominentních nacistů, kteří měli masakr českého národa na povel. Byli to skutečně pouze krvelačné zrůdy, nebo snad někteří z nich trpěli pro naší zemi s osobní slabostí? Tak, schovývavý stařec, otazník. Nacista Konstantin von Neurath. Funkce říšský protektor v protektorátu od března 1939 až do září 1941. Po válce byl uvězněn. Po německé okupaci zbytku českého území na jaře 1939 Hitler potřebuje vyslat do zahraničí jasný signál, vidíte, jasné signály, že se vlastně nic vážného v srdci Evropy neděje. Při výběru svého zástupce pro protektorát Čechy a Morava proto alespoň zatím neschání žádného řezníka. Já tady si udělám, abych na to lépe viděla. Tak. Žádného řezníka. Do úvahy dokonce vezme i žádost prezidenta Emila Háchy, aby to hlavně nebyl sudetský Němec. 5. dubna 1939 dva týdny po svém jmenování, tak do Prahy přijíždí Konstantin von Neurath, respektovaný diplomat, pochází ze šlechtické rodiny, za Výmarské republiky Německo v letech 1918 až 1933 působil jako vyslanec v Dánsku, Itálii nebo Velké Británii. V následné Hitlerově garnituře sloužil několik let na pozici ministra zahraničí. Je tedy náležitě kvalifikovaný, navíc na veřejnosti vystupuje vždy slušně a uhlazeně. Pro navození dojmu, že s poměry v protektorátu to nebude tak horké, zkrátka ideální kandidát. Mírný však jen na oko. Neurath si získá pověst mírného zástupce okupačních sil, přesto je to právě on, kdo v protektorátu dohlíží na zavádění protižidovských norimberských zákonů, uzavírání českých a moravských vysokých škol, potlačení studentských protestů, zastřelení 9 představitelů vysokoškolských spolků a odvlečení stovek studentů do koncentračních táborů. Neurath rovněž začlení český průmysl do německého válečného hospodářství. To znamená, že Němci Čechy donutí k přijetí nevýhodných podmínek a pak tuzemské instituce ekonomicky vydrancují. Čas na lekci. Neurathovi po celou dobu jeho působení v protektorátu dýchá na krk státní sekretář a šéf policie Karl Hermann Frank, který touží po jeho postu a pracuje na protektorově diskreditaci. Sen se mu málem splní. Hitler se rozuřil a stěžoval si, že Češi si pletou schovývavost se slabostí. Považují Neuráta za laskavého starého pána a jeho dobrou vůli stotožňují s hloupostí. Bylo nutné dát Čechům tvrdou lekci, píše britský historik C.A. MacDonald. K tomu, proč je Neurath v září 1941, tedy 1941, zproštěn výkonu funkce protektora a odvolán zpět do Berlína. Oficiálně se samozřejmě řeklo, že odchází na zdravotní dovolenou, nicméně Škraloup do z něj nesmije. Po válce Neurath stane před soudním tribunálem v Norimberku. Po 8 letech vězení z celkového 15-letého trestu je propuštěn na svobodu a dožije nedaleko Stuttgartu. Dobrý, ne? Tady si čteme, jak měl krev na rukách a tady se dozvíme, že si odseděl 8 let. Domýšlivý tyran, nacista, Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor. V protektorátu 41 až takhle září 1941 až květen 1942. Osud po válce konce konfliktu se nedožil. Konce konfliktu. Konce války, ne? Prvořadým úkolem, který na Reinharda Heydricha v protektorátu po vystřídání Neuráta čeká, je vypořádat se rázně se sílícím domácím odbojem. O tom, jak vážně se chce svěřeného úkolu ujmout, svědčí jeho slova, jež pronese krátce po svém příjezdu do Prahy na shromáždění nacistických funkcionářů. Českomoravský prostor se nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by umožňoval Čechům tvrdit, že je to jejich prostor. Někdy nezbude nic jiného, než Čechy poněmčit a převychovat, nebo postavit nakonec ke zdi. Hned 28. září 1941 vyhlásí stané právo, které bude trvat až do 20. ledna dalšího roku v Praze a v Brně. Zároveň nechá zatknout předsedu protektorátní vlády Aloise Eliáše, jenž je posléze v předem připraveném soudním procesu odsouzen za spolupráci s odbojem k trestu smrti. Eliáš svého kata Heydricha paradoxně přežije, byť ne o moc dlouho. Plán genocidy. Heydrichův záměr na vyřešení české otázky je jasný a přesně vychází z takzvaného generalplánu. Ost plánu na genocidu v obsazených zemích ve východní Evropě. Počítá se, že 50% českého národa bude poněmčeno, zbytek poslán na Sibiř. Zakročit se má především proti inteligenci, která představuje pro německou nadvládu nebezpečí. Kdo se odmítne nechat poněmčit nebo vystěhovat za Ural, bude podle generálplánu z roku 1941 postaven ke zdi. O to už se Heydrich postará. Během čtyřměsíčního výjimečného stavu skončí v koncentračních táborech přes 2200 Čechů a padne 486 rozsudků smrti. Mezi nimi nejen pro premiéra Eliáše, ale i pro další vysoké armádní důstojníky, například generála Josefa Bílého, samostatnou kapitolou je otázka českých Židů. Od listopadu 1941 začnou být deportováni do koncentračních táborů. Češi jsou jako tráva. Když cítí nebezpečí, skloní se, ale jak jsou připraveni znovu styčit hlavy? Prohlašuje Heydrich, snad i proto se ze strany pokořeného národa neobává žádného bezprostředního nebezpečí. Proč by na mne měli moji Češi střílet, říkává. Tato povýšenecká domýšlivost se mu stane osudnou. 27. května 1942 se při cestě z Panenských Břežan na Pražský hrad stane obětí atentátu, který spáchají dva výsadkáři, vyslaní z Anglie Jan Kubiš a Josef Gabčík. Ačkoliv zranění zastupujícího protektora nejsou na první pohled vážná a lékaři mu ránu precizně ošetří, což potvrdí i pitva, týden po zdánlivě neúspěšném atentátu Heydrich umírá podle všeho na otravu krve. Němci se za jeho smrt na obyvatelích protektorátu krutě pomstí. Tady jenom chci říct, že s Heidrichem to bylo trošku ještě zamotanější, než se tady jenom tak píše. Jo. K Neurátovi nemám až tolik, než co jsem řekl o tom trestu, ale u Heidricha. Přijeli pochopně z Berlína, přijeli specialisté, lékaři, kteří dohlíželi na to, aby ty čeští lékaři, nedej bože, něco špatného neudělali Heidrichovi. To je oficiální verze. Ovšem, musíme si to dát do souvislosti s tím, že Heidrich se cítil ještě větší nacista než vůdce. Byl šéfem RSHA, to je nebo byla v Německu, ona pak pokračovala pochopitelně pod jiným názvem, ale to byla v Německu, řeknu, policie, takřka politická, nebo chcete-li tajná služba vnitřní bezpečnosti. Ovšem, kde je vnitřní bezpečnost, když Německo se začalo rozpínat po celé Evropě? Heidrich pochopitelně byl velmi zarputilý, řekl bych, že měl z něho Hitler strach. To byly věci, které se dají dohledat. Čili Hitler pravděpodobně využil situaci, která nastála, a zkrátka dobře nechal ty doktory dotáhnout tu popravu do konce. Čili využil se té doby. A kdo ví, jestli, nedej bože, to vyslání z Anglie, protože Anglie stvořila Hitlera, tak jestli Angličani nevymysleli plán, jak pošefovat bezpečnost Hitlera. Kdo ví? No, tak to jenom vlastně Heidrichovi. To, že potom se mstili na obyvatelích, To bylo pochopitelně na vysvětlenou všem. To bylo pochopitelně také skrytí toho, že by snad Německo mělo zájem, Německo, tedy Führer, že by měli zájem na tom, aby Heidrich nepřežil. Dravčí taktika, stará dravčí taktika. Nacista Kurt Delegu, funkce zastupující říšský protektor, protektorátu červen 42 až 1943. Osud po válce popraven. Dobré jméno u Hitlera si Kurt Delegu udělal již během potlačení vzpoury některých oddílů SA v roce 1931. Od té doby ho vůdce častuje oslovení můj věrný Kurte. A po převzetí moci v Německu z něj udělá šéfa pořádkové policie. Na starost tak má například střežení zajatců, letecké hlídky a zapojí se i do protižidovských pogromů. Pak ale přichází atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha a Delegu je odvedlen do Prahy, aby zastal jeho místo. To je nepříjemným překvapením především pro Franka, který Heidrichova nástupce označuje za panáka a idiota. Delegu zůstane v Praze jen potud, než se uzdraví Heidrich. Plánuje si Hitler. Smrt pražského kata mu ale tyto plány zkomplikuje. Delegu zůstane v protektorátu déle. Jako nový zastupující říšský protektor okamžitě po Heidrichově smrti vyhlásí další stanné právo a rozpoutá masakr. Skupinu lidických mužů nacisté naženou před zeď stodoly a na povoli všechny postřílejí. A potom další a další. Píše se 10. červen 1942 a Němci právě likvidují obec Lidice u Kladna. 14 dní na to přijdou na řadu východočeské ležáky. Za všechny mrtvé je spolu s Frankem přímo zodpovědný Delegu. Výjimečný stav skončí až 30. července, až 3. července. Za tu dobu je zatčeno celkem 3188 Čechů, z toho 1357 zastřeleno, třetina z nich jen za schvalování atentátu. Všude panují strach, napětí a nejistota. V protektorátu už se zase žije jako za Heidricha. Rok na to ale Delegu prodělá již svůj druhý infarkt a jeho fyzická síla se vytrácí. Hitler nevidí jinou možnost, než ho odvolat. věnuje mu venkovskou usedlost a šéf SS Heinrich Himmler se postará o to, aby byla dost daleko od Berlína. Dolegy je v nacistické hierarchii vyřízená veličina. Když se začne blížit Rudá armáda, bývalý zastupující říšský protektor raději prchá vstříc západním spojencům. Hází to na Franka. V severoněmeckém Lübecku ho zadrží Britové, kteří ho poté vydají k soudu do Československa. Dolegy je velice překvapený, když zjistí, že figuruje na seznamu hlavních válečných zločinců. Nejen proto, že už je 2 roky mimo hru, ale při prvotním výslechu hází všechnu vinu za teror v protektorátu na Franka. A nejen to. Chodil jsem s českými lesníky na hony a měl jsem v rodině českou služebnou. Naučil jsem se český národ milovat. Brání se. Před lidovým soudem v Praze stane na jaře 1946. Za válečné zločiny bude odsouzen k trestu smrti oběšením. Rozsudek je vykonán 23. října 1946 na dvoře pankrácké věznice. Generál se Štětcem, nacista Rudolf Dausseint, velitel německých jednotek v Praze, v protektorátu červenec 44 až květen 1945, osud po válce uvězněn. Prvních 5 let války stráví německý generál Rudolf Dausseint, asi bys to měl číst, Dausseint, v Itálii, až v červenci 1944 je odeslán do Prahy, kde se stává velitelem zdejších jednotek Wehrmachtu. V tu dobu už jsou Němci na ústupu prakticky ze všech svých pozic. Že jde o nezvratný směr války, potvrdí i rozkaz s označením ARLZ, který přichází z Berlína v září 1944. Jedná se o pokyn k aplikování taktiky spálené země, jež zpravidla obnáší zaminování strategických objektů. Nařízení se týká také Prahy a Dausseint nechá vypracovat plány na její zničení. Připravil plány na zničení mostu přes Vltavu a současně i všech domů v jejich nejbližším okolí. Připravena byla i evakuace asi 1 milionu lidí. Obyvatel Prahy a především německých uprchlíků, kteří se před Rudou armádou stáhli do hlavního města. Mimo tato opatření Dausseint navrhoval vybudování obranné linie na okraji města podél Vltavy. Vyjmenovává český autor literatury faktu Rudolf Strebinger. Cený rukojmí. K demolici Prahy nakonec z velké části nedojde. Za všechno může aktivita zdejšího domácího odboje, která se později přelije v regulární povstání. V květnových dnech roku 1945 se totiž Pražanům podaří zranit a zajmout Dausseintova syna. Popravíme ho, požaduje horlivě komunista Josef Smrkovský. Ostatní se ale nakonec shodnou, že výhodnější bude ho nechat naživu jako rukojmí, dokonce ho ošetří. To na německého generála učiní dojem a začne s Čechy, respektive s Českou národní radou, orgánem domácího odboje, 8. května vyjednávat o kapitulaci. Dohodnou se, že němečtí vojáci i civilisté opustí město, pokud nebudou nadále pod ochranou Červeného kříže. Samozřejmě odevzdají zbraně i veškeré vojenské vybavení do rukou Československé armády a propustí všechny zajaté spojenecké vojáky. Odejde se slzami. Během jednání Dausseint poodejde k oknu, vyhledne na Prahu a po tváři se mu začnou řinout slzy. Zeptal jsem se ho, zda měl Prahu rád. Přikývil a řekl, že ji zná od mlada. Byl malířem a vymaloval si každý její koutek jen proto, by ji nemohl dát zbořit. Teď je z něho ubohý muž. Ženu ztratil při náletu v Mnichově. Dům má v rozvalinách, syna jsme mu zajali. Nejlépe, aby si lehl někam do škarpy a v ní zašel, vzpomíná předseda České národní rady Albert Pražák. Zajatého syna pak Češi generálovi vydají. Už stejně mají, co potřebovali. Když další den přijedou do české metropole rudoarmějci, Dausseint je tou dobou již na cestě do Plzně, kde se vzdá Američanům. Ti ho následně předají československým úřadům, které ho odsoudí na doživotí. V jeho obvinění hrají roli zejména vraždy civilistů během pražského povstání. Z vězení je propuštěn v roce 1961 a odjíždí do Srn. Dobrý, ne? Tak tady to máme černé na bílém. Tak co si tady z toho můžeme odnést? Za Josef Smrkovský. To je, tady vidíme tu postavu, která vystupuje potom, nebo minimálně ta rodina. Ale to myslím, že je ten Josef Smrkovský, který potom byl tím pravičákem, jo, v 68. To znamená, že k anglosasům měl dobrý vztah. Sehráli tady zajímavé divadlo. Tady mimo tato opatření tam se navrhoval vybudování obranné linie na okraji města podél Vltavy. Tak on sice vypracoval plány, tady se píše, že tedy začali vyjednávat s tím domácím odbojem. No, odboj, který byl za první světové války, nevzhodně nebyl odboj komunistický. To za prvé. Proto se nedivme, že tam byl Smrkovský. Za druhé, víme, jak fungovala Česká národní rada, orgán domácího odboje na konci války. Dohodnou se, že němečtí vojáci i civilisté opustí město, pokud ne, budou nadále pod ochranou Červeného kříže. Samozřejmě odevzdají zbraně i veškeré vojenské vybavení do rukou armády, Československé armády, a propustí všechny zajaté spojenecké vojáky. Ruské, polské, asi moc nešlo. Spojenecké, tak jestli je myšleno teda, že to byli spojenci všichni dohromady, nevím úplně přesně. Není psáno, jestli propustili, jo. A teďko tady v podstatě popisuje, že vyšel z toho docela dobře. Takže dostal nějakých a odseděl si pár let a pak v klidu odjede do Německa. Tady je vidět ten vytvářený koridor směrem na Plzeň a také to pojítko, když jsem říkal, že pravděpodobně za povstáním v Praze stály samotné německé síly Wehrmachtu a dalších. Teď to máte černé na bílém. Černé na bílém. Protože iniciovali, když další den přijedou, takhle, zajatého syna pak čeští generálovi vydají, už stejně mají, co potřebovali. Když další den přijedou do české metropole Rudarnici, Tajusanty tou dobou již na cestě do Plzně, kde se vzdá Američanům. Vytvářeli tady vlastně, přímo plánovali a dohodli se na tom odchodu. Jako nevím, jak si to mám vysvětlit, jo. Odboj, který organizuje pražské povstání, nechává odejít v klidu, proč je nezajali? Vždyť měli na to, aby řekli, tak my vás tady vás odzbrojíme a bla, bla, bla. Takže hodně zajímavé. To jsem ještě se nikdy nedočetl. To, že mu ošetřili syna, to na ně udělalo dojem. No, dobře, no. Tak to nechme. Další. Nelítostný zbabělec. Nacista Ferdinand Schörner. Funkce velitel skupiny armád střed. V protektorátu leden až květen 1945. Osud po válce uvězněn. Ještě víc než nepřátelé ho nenávidí jeho vlastní lidé. Generál Ferdinand Schörner se totiž dožil do roku 73, se totiž s nikým nemaže. Nelítostný tyran nestrpěl ani náznak slabosti u vojáků a neváhal popravovat dezertéry nebo jenom domnělé dezertéry skutku jakéhokoliv vojáka, který odbýval své povinnosti a nevykonával je naplno, píše americký historik Valdis O. Lumans. Schirner nechá oprátku navléct každému německému vojákovi, který je nalezen za frontovou linií bez odpovídajícího povolení. Ve zrychleném stání je takový hříšník odsouzen a oběšen na nejbližším stromě, obvykle ještě s cedulkou s nápisem Jsem dezertér, odmítl jsem bránit německé ženy a děti a proto jsem byl pověšen. Schirnerovy metody nevadí snad ani jen Hitlerovi a Josefu Goebbelsovi, který si pochvaluje jejich účinnost. Všichni ostatní bez rozdílu šarže ho mají za psychopata. Hitlerův oblíbenec. Schirner si udržuje bojový zápal, i když se nedaří. V lednu 45 je proto jmenován velitelem skupiny armád Střed, které jsou rozmístěny právě v protektorátu. V dubnu ho Hitler dokonce povýší na polního maršála a vrchního velitele všech německých armád. Vzhledem k situaci má ale na starost už jen řízení ústupu. 7. května pak generálplukovník Alfred Jodl v Remeši podepisuje za německou stranu kapitulaci. Aby získal Schirnerovi dost času k přesunu na západ, spojencům řekne, že s maršálem ztratil spojení již před několika dny. Američané se proto za velitelstvím armád Střed vydají sami. Dalšího dne z rána dorazí menší americký konvoj s německým kurýrem do východočeských Velichovek a zde Schirnera seznámí s obsahem kapitulace. Bytostný odpůrce dezerce v tu chvíli sám bere do Zaječích. Své muže sice pošle dál na západ, ale sám nasedá do letadla a odletá do Rakouska. Zde ho zadrží Američané a 28. května předají Sovětům. Dožije v ústraní. V Sovětském svazu je Schirner odsouzen na 25 let, ovšem v Gulagu nakonec stráví jenom 10 roků. Pak je převezen nejprve do východního a následně do západního Německa. V Mnichově ho na základě výpovědí přeživších válečných zajatců obviní z poprav německých vojáků. Za to si ve vězení odsedí další 4,5 roku a propadnou mu armádní výsluhy. Po propuštění dožívá stranou dalšího zájmu v Mnichově. No, to jsou chlapci, co? Tak, civilisté proti 30 tisícům vojáků. Už je to tady, já se jí nejen Pražené, když protektorátní vláda 4. května 45 ruší dvojjazyčné úřadování i zákaz vyvěšování československých vlajek. Od dalšího dne už se to v ulicích města hemží ozbrojenými skupinkami domácích povstalců. Německá armáda přestává mít situaci v rukou a to má ve městě asi 30 tisíc mužů, navíc vybavených i těžkými zbraněmi. Přesto jim Pražané dokážou zatopit, svádějí líté přestřelky, stavějí barikády dokonce Němcům přeruší telefonní spojení. Pražské povstání bylo rozhodně důležité. Němcům výrazně zkomplikovalo život a dalo by se říct, že zkrátilo válku o několik dní. Míní současný historik Jindřich Marek, no tak to bych neřekl. To jsou jenom takové plky. Zajímavé je, jo, že protektorátní vláda 4. května ruší dvojazyčné úřadování i zákaz vyvěšování československých vlajek. Tak, co se to stalo? Když se na to podíváme, tak začali s tou Českou národní radou vyjednávat 8. května, ale 4. května ta vláda už něco zrušila. To byl zvláštní vstřícný krok přeci, ne? Vidno jest, že došlo k určitému typu dohody, řekl bych. Ještě tady mám jednu takovou krátkou k tomu. Odboj odhaluje zrádce. Vyvolat všeobecné národní povstání v protektorátu se ukáže jako nerealizovatelné. Němci mají příliš velkou převahu. Odbojová organizace Obrana národa, složená převážně z příslušníků prvorepublikové československé armády, se ale přesto nevzdává a soustředí se alespoň na zpravodajskou činnost, sabotáže, diverzní akce a lidovou osvětu. Ve svém časopise V boj například zveřejňuje jména kolaborantů a konfidentů. Vydavatel listu Vojtěch Prejsik z 1873 až 1944 na obrázku tady je. A jeho dcera Irena Bernášková 1904 až 1942 jsou za svou činnost zatčeni a usmrceni. Obrana národa ale funguje dál. Její přeživší členové se zapojí do květnového povstání v Praze i jiných českých městech. Tak, to bylo tedy téma historické. Myslím si, že teď máme tak akorát chuť, čas a náladu na to, abychom si zahráli. Pojďme si dát písničku a pak se pustíme do té knížky Československo 68. Kopávka od Zeppelinu. Tak, teď se pojďme zanořit do knížky Jurie Galušky Československo 1968. Je to pohled z té druhé strany, je to velmi, musím říct, fakt si toho vážím, toho pohledu, který tady on vlastně píše. Protože vlastně nikdo nikdy se pořádně nevěnoval tomu, jak to viděli ti, kteří sem přijeli, kteří tady přijeli řešit problém, který tady zadělala pravičácká vláda, respektive vláda, ve které pravičáci získali určité pozice a šli do toho, šli udělat puč, vyvolali puč a chtěli Československo tehdejší, tak chtěli dostat do té západní dikce. Takzvaně patříme na západ. Tady se to popisuje úplně v těch každodenních kontaktech, jak už tenkrát ta propaganda pochopitelně tomu všemu jela na ruku. Jo. Víme, jak je objížděli ty herci a umělci, jak falšovali novináři, stejně jako dneska. Takže tady na tom je vidět, že prodejné děvky byly, jsou, a jak to vidím, tak ještě asi nějaký čas budou. No, pojďme tedy. Důstojníci říkali mezi sebou, této cestě zlatý kilometr. Ani nevěděli, jakou mají pravdu. Každé 3 měsíce jsem překládal z češtiny fakturu jedné pražské silniční firmy, která výhradně v noci, když velitel spal, pokrývala tuto cestu novým živičním povrchem. Když k nám přijížděli Čechoslováci, zvláště pak ti, co znali rozmístění budov, museli jsme jim složitě vysvětlovat nebo rychle převádět hovor na jiné téma, proč nejezdíme k velení přímo po této silnici, ale děláme 6-kilometrový okruh po hrbolaté lesní cestě. Když jsme jeli po posádce s československými důstojníky a viděli, jak po zlatém kilometru jede čajka, velitele a vojáci, kteří se v ten neblahý čas nacházeli ve tvaru na cestě, si hrají na zajíce a skáčou do příkopu, kde čekali, až projede jediné auto, které zde smělo jezdit, dotazů vznikalo nemálo. Můžete mi věřit, že vysvětlovat, proč se vojáci tak bojí svého velitele, bylo velmi těžké. S tímhle zlatým kilometrem je spojena i jedna nepříjemná historie, která se stala našemu kamarádovi z ročníku Sašovi Černigovskému. Oddíl speciální propagandy každý den vydával zprávu o všeobecně politické situaci v zemi. K tomu sloužily materiály vydávané místními masovými informačními prostředky. Pro noviny a časopisy musel každý den v 6 hodin ráno chodit dozorčí oddělení. Dozorčí Černigovský koupil v kiosku potřebný tisk, svázal je do 2 velkých balíků a nesl je na štáb. Byla zima a takhle z rána ještě tma. Saša šel proto ne po zasněženém a špatně osvětleném chodníku, ale po uklizeném a dobře osvětleném zlatém kilometru. Když už přicházel ke vstupnímu vchodu do objektu velení střední skupiny vojsk, najednou jej vysokou rychlostí minula čajka velitele. Na vstupu Černigovského zastavil dozorčí a se špatně skrývanou hrůzou v hlase mu řekl, že mu velitel nařídil doložit, kdo šel po cestě a nepozdravil ho v autě. Černigovský klidně řekl své jméno i služební zařazení a odnesl oba balíky k sobě na oddělení. V době, kdy stoupal po schodech, byl k veliteli již pozván velitel politického oddělení, náčelník oddělení speciální brigády, prokurátor skupiny vojsk a velitel štábu. Po čile ranní besedě s velitelem informoval náčelník oddělení Mišustin 2 v pozoru stojící posluchače o černigovského zločinu. Za projev neúcty k veliteli tento požaduje postavit posluchače Černigovského před tribunál a napařit mu 2 až 3 roky v trestném praporu. Vojenskému prokurátorovi i ostatním přítomným se nic méně podařilo rozhněvaného velitele přesvědčit, že takové jednání nenese žádné znaky trestného činu a proto nemá smysl svěřovat věc před vojenský tribunál a zcela postačí drzého posluchače VICJ, který nepozdravil auto samotného velitele, poslat na 10 dní do basy. Velitel se rozhodl tento trest zpřísnit a posluchače navíc degradovat. No a na tom se i dohodli. Hned potom, co opustili kancelář velitele, sešli se všichni u náčelníka politického oddělení a začali debatovat o tom, co budou dělat. Jednalo se o to, že zastoupit Černigovského na 10 dní prostě nebylo kým. Větší část tlumočníků byla teď na společných cvičeních s Čechoslováky. Na oddělení zbyly pouze dva a každodenní zprávu o všeobecně politické situaci v zemi, kterou velitel vždy pozorně četl, by tedy neměl kdo zpracovat. K tomu všemu ještě stál před veliteli prakticky neřešitelný právní problém. Jakým způsobem degradovat posluchače, když je hodností vojín? Hledat tak na kolchozníka. Nakonec se velitelé rozhodli uchýlit vojenské lsti. Mišustil jako přímý nadřízený Černigovského musel oficiálně doložit veliteli, že posluchač Černigovský byl degradován a materiály o jeho degradaci byly odeslány do VICJ. Velitel štábu musel doložit, že degradovaný posluchač vykonává trest v posádkové věznici. No a sám Černigovský se musel prostě ztratit, být tišší než voda a nižší než tráva a nikdy víc už nepřijít na oči veliteli. Nože, taková strašná událost se stala na tomto zlatém kilometru. Událost, která mohla znamenat cestu našeho kamaráda do trestného praporu a ne do rozvědných jednotek v Afghánistánu, kde byl vážně raněn potom na Kamčatku a do Leningradského vojenského okruhu. Kdyby jej velitelé nezachránili před spravedlivým hněvem velitele střední skupiny vojsk, skončila by vojenská kariéra Saši Černigovského někde v trestném praporu pod Vinicí. Možná byl generál Alexander Majorov geniální stratég a moudrý vojevůdce. Nebylo na mě, abych ho tenkrát soudil a ani dnes si to netroufám. Tehdy se mi ale jevil jako dost divný člověk. Jen si to představte. Do posádky si ještě nikdo z důstojníků ani generálů nemohl přivést své rodiny a ve velitelově vile již bydlela jeho manželka i dcera. V Milovicích ještě ovšem nebyla škola a proto jeho dcerku vozil černou volhou každý den do školy velvyslanectví v Praze řidič déle sloužící spolu s majorem opatrovníkem. Major trávil čas do skončení vyučování hledáním partnera ve hře v biliard. Ve štábu skupiny vojsk byl pouze jeden, od všech ostatních oddělený vchod a jedno schodiště, kudy mohl chodit pouze jeden člověk, velitel. Tyto objekty byly samozřejmě kruhově chráněny samostatnými posty. V zimě se do okolí štábu denně vozil čistý sníh, který byl ukládán v rovných řadách podél všech cestiček. Podle velitele praporu zabezpečení nemohl velitel trpět špinavý sníh. Proto vyjížděli důstojníci praporu na pravidelnou rekognoskaci do okolí Milovic a každý den ve 4 hodiny ráno vyráželi nákladní Urali a autobusy s vojáky, aby naložili a rozvezli čistý sníh. A což teprve takový nápad v zimě otrhávat ze stromu listí. Jednou ráno jsem šel na štáb a úžasl jsem tváří v tvář podivnému obrazu. Na všech stromech viseli jako opičáci na palmách, vojáci a klacky sráželi listí z větví. Velitel čety zabezpečení mi ochotně vysvětlil, že si velitel všiml, že je už únor a na stromech je pořád listí. Nepořádek, nepořádek. Nože vojáci hýbají pomáhat přírodě a sundat listí. To se má na stromech objevit na jaře a teď tam už nemá co dělat. U štábu byla, jak by se řeklo dnes, elitní jídelna. Této instituci se říkalo jídelna vojenské rady. Tam papkali výluční generálové, členové vojenské rady střední skupiny vojsk. Nicméně v této elitní instituci měl velitel svůj oddělený vchod a samostatný sál, kde obědval výhradně v hrdém osamocení. S touto jídelnou je spojena tragická epizoda, která se týkala důstojníka z našeho oddělení. Na oddělení sloužili dva právníci, major a podplukovník. Jednou v zimě nastoupil major do služby dozorčího štábu skupiny vojsk. Vojáci pečlivě rozhazovali písek po cestičkách, pečlivě očištěných od sněhu vedoucích kolem štábu. Po výdatném obědu se příjemně uvolněný velitel vyšel na verandu svého soukromého vchodu, když ohrůza uklouzl a padl rovnou na zadek. Začal takový hrozný řev, že to vypadalo, že vojska NATO zahájila dělostřelecký úder na Milovice. Uklouznout mohl kdokoliv, jen ne velitel. U verandy se okamžitě uskutečnila rychlá rozborka. Ze sousedního vchodu přibíhali v panice, zahazujíc příbory, splašení členové vojenské rady. Dozorčí štábu byl okamžitě předvolán na pohovor. Velitel mu mnoha expresivními slovy vysvětlil, co si myslí o mamlasu právníkovi. Náš major byl okamžitě degradován za to, že osobně neprověřil všechny stupínky schodiště, po kterém mohl sestoupit velitel a v důsledku takové do nebe volající nedbalosti si velitel natloukl zadek. Veliteli ovšem takový trest přišel jako nedostatečný. Na pomoc mu přišel náčelník kadrového oddělení, který si vzpomněl, že na milého majora u něj leží návrh na povýšení do hodnosti podplukovníka. Žádné hodnosti tomuto právníkovi nepřiznávat, dokud já budu velitelem skupiny vojsk. Řečeno, uděláno. Hodnost podplukovníka byla majorovi přiznána až za 2 roky, když hrozný velitel odešel na nové místo. Druhý dozorčí, náš druhý právník, už nikomu nevěřil a vždy vlastnoručně sypal písek pod podešve svého nadřízeného, svými podrážkami pečlivě kontrolujíc přítomnost ledu na každém kousku cesty. Každý den po obědě konal velitel intenzivní procházky kolem štábního nástupiště, evidentně se bál přibrat na váze. Důstojníci proto říkali tomuto prostoru Alexanderplatz. Moje kancelář měla okna právě na Alexanderplatz. Velmi zajímavé a poučné bylo pozorovat, jak zajímavý a hlavně efektivní systém práce na štábu vymysleli, aby velitele po obědě příliš nerušili v jeho rychlé sportovní chůzi. Kolem prostranství rostly mohutné staré stromy. Za jedním z nich stál velitelův příkazník. Generál, který potřeboval podpis na svůj dokument, přiběhl k tomuto důstojníkovi a vrazil mu do ruky desky. Potom pozorně zjistil obsah dokumentu a poznamenal na něj stupeň důležitosti. Shledal-li dokument hodný pohledu velitelova, napsal cosi na papírek a poslal prosebníka za velitelovým pobočníkem. Až tento specialista vyšší třídy mohl vyhodnotit tempo pohybu svého šéfa kolem nádvoří. Jakmile velitel dosáhl stanoveného bodu sportovního pochodu, pleskl pobočník žadatele o autogram do zad a ten rychle vyrazil k zachycení velitele. V okamžiku, kdy ho doběhl, srovnal s ním krok a velitel, který ani na chvilku nesnížil tempo chůze, aby držel dechovou frekvenci, obdržel otevřený dokument, na který už příkazník cosi poznamenal a pero. Velitel se podepsal a připsal číslo. Uspokojený žadatel, do té doby poskakující v paralelním kurzu, se čile odpojil do strany a další generál již čekal ve frontě pod stromem s příkazníkem. Takový kolotoč se na Alexanderplatzu točil denně. V čase promenády se velitelé snažili zbytečně nechodit na oči velícímu a nevycházet z budovy na ulici. My v oddělení splnomocněného velení jsme dělali všechno proto, aby k nám v tu dobu nejezdili Čechoslováci, kteří by se jistě velmi divili progresivní metodice práce zavedené nejvyšším stupněm velení střední skupiny vojsk. Dle mého názoru byly takové novoty zavedené velitelem pro jeho okolí nebezpečné. Všichni se ji snažili ve všem kopírovat, a to postupně v praporech i plucích, kde velitelé dříve obědvali v jídelnách za svým stolem, to byla tradice již z dob carské armády. Tam se začaly objevovat zvláštní jídelny v řeckém stylu, speciálně pro velitele. Dokonce i v našich velitelstvích se najednou začaly projevovat podobné tendence. Asi bychom si mohli zahrát. Já myslím, že si zahrajeme, protože pak budeme pokračovat v dalším čtení.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Doufat a jít.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál. Já vím.
Cíl je blízko.
Například poslali na prověrku jednoho nevelkého velitelství, kde nový velitel bombardoval naše oddělení žádostmi o přidělení mimořádných prostředků pro opravu místností. Náčelník oddělení mě požádal, abych objasnil příčinu takového stavebního zápalu u nově jmenovaného velitele. Ukázalo se, že kapitán, který prošel v Milovicích přípravou, které výstupem byla tvorba rezerv pro střídání velitelských funkcí, když dostal umístěnku, se rozhodl, že předešlý velitel konal službu špatně. Všechno mužstvo velitelství tvořili 3 důstojníci, včetně velitele, 3 déle sloužící a 10 vojáků základní služby. Za starého velitele se všichni stravovali společně v jedné jídelně. Funkci kuchaře zastával jeden z déle sloužících, který pro všechny vařil. Nový velitel se, když uviděl milovické zvyky, rozhodl všechno změnit. V první řadě si vybudoval silami mužstva vlastní vchod na velitelství. Druhým bodem stavebního programu bylo postavit pro něj vlastní oddělenou jídelnu, aby mohl papkat daleko od svých spolusloužících. Všechny prostředky přidělené velitelství pro opravu a stavu místností úspěšně utratil za zvláštní vchod s verandou obehnanou sloupořadím ve stylu šlechtických dvorů 19. století. Na mou prostou otázku, k čemu mu to je, se kapitán upřímně podivil takové naivitě a odpověděl, že to vše dělá s jediným cílem, aby si ho Češi vážili. To, že se jeho vojáci neměli kde umít a vyprat si oblečení, ho nezajímalo. Po mé návštěvě tohoto velitelství rozhodl náčelník oddělení, že se s kapitánem rozloučí a ten, že se vrátí zpět k pluku, od kterého k nám přišel. Jeho místo zaujal jiný důstojník, který chápal, že nejdříve se musí postarat o své podřízené a ne o sebe. Já jsem se výjima výjimečné překlady filmů pro jeho a jeho rodinu s velitelem osobně stýkat nemusel. Ve velitelově vile byl malý domácí kinosál, kde se pro tuto rodinu promítaly filmy. Promítaly se sovětské i československé filmy. V případě československých filmů překládali pro velitele a jeho rodinu moji kolegové z politického velení. Jen když jsem nebyl na žádném výjezdu a šlo do tuhého, hodili tuto práci i na mě. Film obvykle překládali 2 tlumočníci. V sále stál stůl, za kterým večeřil velitel s členy své rodiny. Za nimi na 2 židlích seděli 2 tlumočníci. Film se promítal přímo v době večeře a po ukončení seance k nám potichu přistoupil velitelův příkazník a šeptem nám udělil rozchod. My jsme se mlčky zvedli a odešli. Jednou jsem se příkazníkovi zmínil, že by bylo vhodné dávat překladatelům alespoň po sklenici vody, protože při 2hodinových ústních překladech rychle vysychá v ústech. Podplukovník se jal řešit tento složitý problém a skutečně jej vyřešil. Na dalším promítání již nebyly pro překladatele připraveny jen dvě židle, ale staly tam židle tři. Na třetí byly dva staré otlučené vojenské hrnky plné vody. Do překladu filmů jsem se ovšem nezapojoval jen v zájmu velitele. Různí důstojníci získávali přes své osobní kanály informace o tom, že se v Milovickém kině bude hrát film, který se nikdy a za žádných okolností nedostane do distribuce v Sovětském svazu. Takovou jahůdku bylo ovšem každopádně třeba shlédnout s překladatelem, přičemž jindy to bylo prezentováno jako služební nutnost. Například za mým náčelníkem oddělení přišli důstojníci z velení rozvědky a sdělili mu, že podle jejich údajů bude tento film pro ně služebně zajímavý, protože tam budou ukázána města NSR, kde jsou dislokována vojska USA. Náčelník oddělení Šarajev jako původem rozvědčík nemohl na takovou prozbu o rozvědčíku nereagovat. Poinformovav se, zda mám večer volno, poslal mě přeložit film zvídavým důstojníkům rozvědky. Takových filmů byla spousta, ale zapamatoval jsem si jen dva. Jeden pojednával o hrozné historii německé dívky, studentky z malého patriarchálního německého městečka, kde pohodlně bydleli američtí vojáci. Ve škole v Mnichově byla tato dívka bílá vrána. Nikdo se s ní nechtěl kontaktovat, kamarádit a vůbec se jakkoliv stýkat. Tento ostrakismus jejich kolegů měl skutečně vážnou příčinu. Dívka, ke vší smůle, byla pana. K tomu, aby tuto složitou situaci napravila, se uchylovala k všelijakým lstím a chytračením. Jakmile se její partneři dověděli o jejím strašném defektu, všichni rychle couvli. Nakonec děvčici nezbylo, než situaci vyřešit tak, že do němoty opila jakéhosi mladého umělce. Ráno, zanechav ho v posteli chrápajícího, spokojena sama se sebou, se hrdinka filmu vrací za bouřlivých ovací a pozdravů kolegů na univerzitu a stává se plnoprávným členem studentského kolektivu. Shlédnuvše tento film prohlásili rozvědčíci tak, jako kdysi veliký Stanislavský. Nevěřím. Podle jejich expertního názoru, kdyby chtěla řešit svůj problém, mohla ve městě snadno najít nějakého trpícího negra, vojáka, který by jí raz, dva problému výborně zbavil. Druhý film nesl výjimečně intrikánský název Helga. A podle informace jednoho specialisty, kterému ji dal jakýsi známý Čech, byl film erotický a i u zkušeného československého publika vyvolal nadšení. Dva důstojníci na mě vyškemrali překlad tohoto mistrovského díla. V kině jsem se usadil mezi dvěma šťastlivci a dal se do díla. Třeba dodat, že sál Milovického kina byl zaplněn k prasknutí. Film začal. Byl to příběh mladé těhotné ženy, kterou, když přišel její čas, odvezli rodit na specializovanou kliniku. Dále pak jen pokračovaly strašné noční můry a hrůza. Němečtí filmaři ukazovali celý film porody se všemi fyziologickými detaily. Překládat nebylo co. První, kdo začali po jednom opouštět hlediště, byli nervóznější Čechoslováci. Za chvíli se ale lidé ze sálu začali valit proudem. K ním jsme se přidali i my. Po krátkém oddechu na čerstvém vzduchu se důstojníci, kteří mě vytáhli do kina, rozhodli, že po takovém zážitku je nutno do krajnosti rozhozenou nervovou soustavu přivést do normálního stavu a odebrali jsme se tedy do restaurace. Tam jsme si dali po páru panáků, dobře jsme je zajedli a spokojeně se odebrali do kasáren. Příčinou návštěv takových představení bylo jejich přesvědčení, že rozumějí česky a na tom základě, že se jim daří dostat od Čechů exkluzivní informace. Hlavně si to mysleli důstojníci a dále sloužící, kteří sloužili delší dobu v Polsku a Podkarpatí. Opravdu si mysleli, že když si u vrchního v hospudce jsou schopni objednat 100 gramů slivovice a pivo, je to důkazem jejich vysokých lingvistických schopností. Jeden takový specialista mě naprosto vážně přesvědčoval, že česky výborně rozumí. Koukám v televizi na všechny jejich špionážní filmy, povídal. A mně se hned rozsvítilo, kdože to je špion. a všechny je překládám všem lidem na ubytovně. Abych více nemusel poslouchat takové hlouposti, zapnul jsem televizi a tam šly nějaké debaty vyvolané jakýmisi iniciativami poslanců Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Novopečenému tlumočníkovi byl zadán úkol synchronně tlumočit jejich proslovy. Protože toho samozřejmě nebyl schopen, měl alespoň v hrubých rysech popsat, o čem, že to poslanci vedou spor. Ani to ovšem nemohl dokázat, protože v rychlém emocionálním projevu profesionálních řečníků ničemu nerozuměl. Tehdy specialista prohlásil, že tito poslanci jsou Slováci a protože jim nerozumí. Dal jsem mu tedy k nahlédnutí seznamy řečníků s jejich národností. Všichni byli čistokrevní Češi. Až pak uznal, že nerozumí ničemu ani česky, ani v českém jazyce. Bývaly případy, kdy se Čechoslováci zle vysmívali našim vojákům, kteří si byli jistí znalostí českého jazyka. Jednou za mnou přišel pomocník náčelníka politického velení střední skupiny vojsk pro práci s mládeží, mladý podplukovník. Začal mi s ohromným nadšením líčit, jak se mu povedlo očarovat Čechoslováky na jakési akci v československých aerolinkách. Povídal mi to z jediného důvodu, a to proto, že chtěl, abych zmínil jeho jméno v pravidelném měsíčním hlášení pro vládní aparát do Moskvy. Jako něžné svědectví nehynoucí lásky k němu mám hlavní komsomolec ukázal krásný lístek se symbolikou československých aerolinek. Podle jeho slov mu po jednom z přípitků na přátelství věnovali zpáteční letenku první třídy do libovolné destinace, kam letají československé aerolinie. Pozorně jsem si tu zázračnou letenku prohlédl. Lístek by to byl skutečně krásný s vyobrazením reaktivního dopravního letadla vstoupajícího do jasného modrého nebe s kondenzačním pásem za ocasem. Na tomto lístku byl propisovačkou rukou napsán text, který mě dostal do rozpaků. Špatně čitelným kostrbatým rukopisem, z kterého bylo jasné, že ji nepsal střízlivý člověk, zde bylo napsáno do prdele a zpátky. S upřímným zájmem jsem si chtěl u podplukovníka upřesnit, proč si myslí, že je ta krásná pohlednice letenka. Přesně jsem pochopil, co mi povídal jeden z ředitelů aerolinek. Více než 10 let jsem sloužil na západní Ukrajině, takže západoslovanským jazykům dobře rozumím a pochopit, co napsal, nedá moc práce. Zněla jeho odpověď. Když jsem mu nahlas přečetl a do obecné ruštiny přiložil text na jeho letence, hlavní komsomolec střední skupiny sovětských vojsk najednou zbledl, pak zrudl a nakonec málem omdlel u mého pracovního stolu. Více už nechtěl, abych uvedl jeho jméno v pravidelném měsíčním hlášení do Moskvy. Jediným jeho přáním bylo, abych nikdy nikomu neřekl o tom, co se mu přihodilo. Podplukovník totiž okamžitě iniciativně vyzvonil celému politickému vedení všechno o své šťastné letence a osobně o tom referoval náčelníkovi politického vedení střední skupiny vojsk jako o svém obdivuhodném úspěchu v upevňování nerozborného sovětsko-československého přátelství. Nejen znalost českého jazyka, ale i nějak ty znalosti české literatury mi mnohokrát byly velmi užitečné. Mohl jsem se spolehnout, že když jsem při jakémkoliv jednání zacitoval nějakou pasáž z Putování dobrého vojáka Švejka, byly všechny problémy, včetně těch nejdůležitějších, řešeny bez odkladu a k mé spokojenosti. Jednou se mi dokonce podařilo vyhrát na veliteli 10. letecké armády v Hradci Králové bedínku arménského koňaku. Přijel jsem tenkrát ke štábu 10. letecké armády s dokumenty v češtině a ruštině k chystanému společnému cvičení, které bylo třeba předběžně schválit. Rozhovor se vedl s jedním z československých důstojníků oddělení bojové přípravy, který uměl rusky. Studoval vojenskou akademii v Moninu. Najednou do kanceláře nečekaně vešel náčelník štábu, podle všeho v nemoc dobrém rozmaru. Mě tehdy ještě neznal. Československý důstojník podal svému nadřízenému hlášení, že v dané chvíli se souhlasuje dokumenty k nadcházejícímu společnému cvičení se sovětským představitelem oddělení splnomocněného vládou SSSR pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu. Na to československý generál Potněšil poznamenal. Zajímavé je, že my jsme se učili ruštinu na základní škole, na střední a mnozí i na akademii. Puškinovy verše jsme se museli učit nazpaměť. A Sověti nikdo se nikdy česky neučil a vsadím se, že ani jeden z nich nemůže zarecitovat básničku žádného našeho básníka. Podplukovník věděl, že já jsem překladatel a samozřejmě umím něco říci česky. Aby svého šéfa vyprovokoval, navrhl sázku o bedínku arménského koňaku, že tento student český jazyk zná. Generál sázku přijal a se zájmem na mě pohlédl a česky se mě zeptal. Rozuměl jste, o čem jsme tu hovořili? Český jsem mu odpověděl, že ano, ale navíc jsem mu řekl, že ne všemu jsem rozuměl, ale přesto, že se sázky rád zúčastní. Potom, ale že v sázce budou už dvě bedínky koňaku, samo sebou, pokud nebude soudruh generál proti. Ten neměl, jak se sásce vyhnout, a tak, i když už bez entuziasmu souhlasil. Přirozeně již pochopil, že jazyk znám a ještě je třeba, abych se blízkl znalostmi české literatury. Zapátral jsem v paměti a vzpomněl si na něco z toho, co nám přednášela naše zanícená lektorka československé literatury. Vzpomněl jsem si na jednoho z českých dekadentních básníků Františka Gellnera, který vydal před první světovou válkou sbírku básní Po nás potopa. Několik básní z této sbírky, která na mě tenkrát zapůsobila velmi depresivně, jsem si naštěstí ještě pamatoval a s patosem jsem je odrecitoval překvapeným československým vojákům. Ani podplukovník netušil nic o mých hlubokých znalostech československé literatury. Nakonec jsem jim ještě povyprávil o tomto básníkovi, o jeho většinou zhýralém životě a tragické smrti v řadách rakousko-uherské armády v době první světové války, kde si na polích Haliče za známé ruské Brusilovovy ofenzívy. Po mém obsáhlém výstupu na téma československé literatury náčelník štábu mlčky vstal a odešel do kantýny, odkud dva vojíni přivlekli dvě bedínky arménského koňaku, které jsme s podplukovníkem poctivě vyhráli. Samozřejmě, že jsme generála pozvali ke stolu, kde jsme koňak poctivě ochutnali. Od těch dob jsme si s náčelníkem štábu 10. letecké armády výborně rozuměli a nikdy mezi námi nedocházelo k nedorozuměním, třenicím či nesouhlasným názorům. Všechny otázky jsme vždy řešili operativně a k oboustranné spokojenosti. Zde se hodí povědět něco o tom, jak se československé lidové armádě stavěli k pití v pracovní době. Pro nás například bylo dost divné vidět, že se lihové nápoje normálně prodávaly v armě, jak důstojníkům, tak vojákům. Navíc pivo dostávali vojáci úplně normálně jako součást stravovací normy, a to po jedné lahvi k snídani, obědu a k večeři. Pokud byli ve službě, pak dostávali lahve dvě, ke každému jídlu, zajisté kvůli tomu, aby se jim kompenzovaly útrapy a těžkosti vojenské služby. Fakt je, že v Československu se vyráběla podle obsahu alkoholu různá piva. Například v oblasti Karlových Varů se vyrábělo pivo Karel IV. Bylo světlé i tmavé a mělo 18 stupňů. Když si mladý vyvíjející se organismus mladého vojáka dal dvě lahvinky, tak ji měl jak z praku. V této souvislosti se mi vybavuje jedna historka. Jednou jsme s plukovníkem Šarajevem vyrazili na dělostřeleckou střelnici v oblasti Karlových Varů, kde byl československý dělostřelecký pluk, abychom dohodli společné střelby s jedním z dělostřeleckých pluků střední skupiny vojsk. Přijeli jsme ke štábu pluku kolem 15. hodiny 20. minuty a dlužno říci, že v tom čase existoval v Československé lidové armádě takový divný zvyk. Pracovní doba byla pro vojáky, poddůstojníky i důstojníky od 8 do 15 hodin. Po 3 hodině odpoledne naskákali všichni, kdo neměli službu na motorky, mopedy, do aut, a jeli spokojeně domů s pocitem dobře vykonané práce. Velitel pluku, aby se neodchýlil od zavedeného pořádku, ve 3 hodiny po obědě, aniž by se obtěžoval s čekáním na nás, odjel domů. Včera jsem zůstal v autě a já se vydal na štáb vyjasnit situaci. U vchodu mě nikdo nezastavil, aby zjistil, co jsem zač a co vlastně pohledávám na štábu dělostřeleckého pluku, dislokovaného nedaleko u hranic s NSR. Místo dozorčího pluku bylo prázdné a kolem stolku jeho pomocníka bylo také lidu prázdno. Za to podle zdi byly vyskládány do řady lahve Karla IV. A kdesi na konci chodby byla slyšet kytara a hlasy. Šel jsem tedy za zvukem a v jedné z kanceláří jsem uviděl skutečně malebný obraz. Kolem stolu seděla veselá společnost, skládající se z dozorčího nadporučíka v ČSLA byly znakem dozorčího dva zlaté náboje visící na červených šňůrách na levé straně saka. Pomocník měl podobné označení, jen náboje byly stříbrné. Oduševněle, co si hrajícího na kytaru, dvou pomocníků pozorně mu naslouchajících a tří děvčat pohodlně sedících mezi dobrými dělostřelci. Stůl byl úplně plný lahví Karla IV. Jak se potom ukázalo, všichni, kdo nezůstali na večeři, přenechali svůj pivní příděl službě. Třeba, že večer teprve začal, všichni již byli veselí. Můj příchod v sovětské kadetské uniformě vyvolal mírně řečeno údiv. Když jsem se dozorčího důstojníka česky zeptal, kde je velitel pluku, jedno z děvčat vykřiklo: "Zrádce!" V hlavince bojové družky dělostřelců se po několika Karlech čtvrtých podle všeho vyvinula geniální myšlenka, že jsem Čech v sovětské vojenské uniformě. Dozorčí pomalu odložil kytaru a pokusil se vstát. Na poprvé se mu to sice nepodařilo, ale druhý pokus už byl úspěšný. Když se opřel o své věrné pomocníky. Ještě dvakrát se mu musel zopakovat otázku, než pochopil, co se ho ptám. Potom s vypětím všech sil víceméně artikulovaně sdělil, že velitel odjel domů a uložil mu, aby mu zavolal, kdyby přijeli sovětští důstojníci. Ujistil se mu, že sovětští důstojníci přijeli a je tedy na čase veliteli zavolat a pozvat ho do služby. Nadporučík se pokusil dojít do místnosti dozorčího, ale nemohl. Jen mi řekl, že na jeho stolku leží papírek, na kterém je telefonní číslo hledaného velitele, takže mu vlastně klidně mohu všechno vysvětlit sám. Zavolal jsem tedy veliteli pluku, i když jsem měl velké obavy, aby nebyl ve stejném stavu jako jeho dozorčí. Po 20 minutách ale velitel pluku přijel svým autem před štáb. My s Šarajevem jsme vyslechli jeho povídání, že musel odjet navštívit nemocnou ženu. Ujistili jsme ho, že se nechystáme ho dlouho zdržovat a bránit mu v ošetřování nemocné manželky, ale že musíme zpracovat jisté dokumenty ohledně společných střeleb a bez velitele pluku, na jehož střelnici budou tyto střelby probíhat, mnohé otázky vyřešit nejde. Všechny dokumenty jsme zpracovali, co bylo třeba, jsme zakreslili do map svých i jeho. Dostali jsme jeho podpisy, kde byly potřeba. Ujistili jsme se, že pochopil vše přesně tak, jak to zamýšleli organizátoři střeleb. Po přátelském rozloučení nás šel velitel vyprovodit k autu. V místnosti dozorčího pluku nebyl ani dozorčí, ani jeho pomocníci. Zeptal jsem se, co se stane, bude-li nečekaně vyhlášen poplach. Kdo předá signál dál, když dozorčí ani pomocníci nejsou na stanovišti? Velitel pluku mě uklidnil, že nečekané poplachy nikdy neměli a nikdy nejspíš mít nebudou. Krom toho, i kdyby byl dozorčí nadporučík ve stavu signál přijmout, neměl by ho, kromě velitele pluku, komu předat. Všichni důstojníci žijí buď v Karlových Varech, v Chebu nebo v Teplicích, a zbytek mužstva oddychuje neznámo kde po těžké vojenské službě při obraně socialistické vlasti. Proto mají všechny poplachy plánované, které dopředu všichni znají, aby si mohli skoordinovat osobní plány s plány bojové přípravy. Co se týče náhlého útoku na útvar, vše bylo dopředu důkladně a do detailu připraveno. Z automobilové techniky byly vyndány akumulátory, dělostřelecké zbraně, byly rozebrány a umístění jednotlivých uzlů houfnic zná jen pár lidí od pluku. Podle názoru velitele tedy nemělo jednoduše smysl na jeho pluk útočit. To tedy byl podivný systém bojové pohotovosti vojenského útvaru umístěného bezprostředně u hranic s nepřítelem. Proto také velitele pluku nějak zvláštně trápilo chování dozorčího útvaru a jeho pomocníků. Hlavní bylo, že neutekli do Německa, a tak bylo ohledně dozorčí služby vlastně všechno v nejlepším pořádku. Když na to přišla řeč, českoslovenští důstojníci i generálové mi říkali, že Rusové pijí tolik vodky, kolik bychom my nikdy nevypili. Češi pijí tolik vodky, a ukazoval na náprstek, a tolik piva ukazovali na hrnek. Fakt ovšem je, že na všech návštěvách a setkáních se českoslovenští hosté vždy opili tak, že jsme je museli nakládat do autobusu a rozvážet je až domů. Co se týče systému bojové pohotovosti Československé lidové armády, po několika společných cvičeních zplnomocněnec vlády Československé socialistické republiky pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu generál Rytíř ve vládě nanesl velmi tvrdě otázku vytvoření skupin bojového rozdílení u každého útvaru a určení jednotek zvýšené bojové pohotovosti v první řadě v západním vojenském okruhu. Pak se Československá lidová armáda začala stávat z atrapy skutečnou armádou. Už jsem hovořil o tom, že se naše oddělení zabývalo nejen organizací společných cvičení, ale i likvidací škod vzniklých v jejich důsledku. Jedním z našich úkolů byla organizace pohybu vojenských kolon na cvičeních, zajištění neměnnosti tras pohybu a zajištění takových narušení, pokud k nim došlo. Tak, mohli bychom si dát písničku, si myslím, a potom bychom si mohli dočíst to dnešní čtení.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče.
Neboj se, to neskončí, já se svičím, neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej, a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Nesnáší loučení, jsem dál a hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je vozíme se po schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár, těch, co láskou hladobí. Nesnáším loučení, jsem dál. Thank you.
po všech cvičeních se tvořily společné komise pro likvidaci škod, které určovaly škody způsobené národnímu hospodářství nebo konkrétním občanům, jak našimi jednotkami, tak jednotkami československými. Zpravidla, pokud si například procházející jednotka zkrátila cestu a místo po silnici nebo polní cestě jela přes pole oseté bramborami, řepou nebo jetelem, pak velitel této jednotky poslal po dohodě s předsedou JZD své lidi a nákladní auta do družstva na výpomoc, aby škodu kompenzoval. Když se při průjezdu techniky poškodil most, pak inženýrská služba jednotky svými silami postavila most nový. Když poškodila kolona v zatáčce dům, do druhého dne postavili dům nový a moderní. I to se stávalo. Čechoslováci postupovali obdobně, jen pomalinku a bez potřebné kvality. To vedlo k tomu, že pokud nějaké škody způsobila Československá lidová armáda, obracela se na nás s žádostí o pomoc, protože než by se její vojáci dostali k zemědělcům, aby jim pomohli, přišli by deště. Se zemědělskými pracemi se nedalo otálet a tak jsme pomáhali, jak se dalo. Těchto likvidačních komisí jsem se účastnil poměrně často. Buď osobně, nebo jsem překládal potřebné dokumenty. Jedna z těchto událostí mi utkvěla v paměti nejvíc ze všech. Než se však pustím do vyprávění, musím se zmínit o hlavní postavě tohoto příběhu, majorovi Charčevkovi. Už jsem o tomto důstojníkovi mluvil. Byl to specialista pro automobilové transporty a řešení dopravních nehod. Teď své povídání o něm ještě doplním. Major byl skutečně odborník na svém místě. Kromě toho, že mohl operativně a hlavně objektivně analyzovat sebesložitější dopravní nehody, uměl tak zpracovat dopravní nehodu, že poškozený československý občan po setkání s ním odjížděl domů šťastný a spokojený. Bohužel měl toho na práci skutečně mnoho. Viníci byli Čechoslováci i naši řidiči. Charčevka vždy recitoval svou radu československým řidičům. Když vyjíždíš na hlavní, koukni vlevo, koukni vpravo, nejedeli sovětský Ural. Tenhle náš spolupracovník měl ohromné množství kamarádů a známých u všech opravárenských praporů střední skupiny vojsk. Přesně věděl, kde slouží nejlepší klempíři, kde motoráři a autoelektrikáři, kde mají nejlepší autolakirnické vybavení a tak dál. Navíc byl skvělý řemeslník. Uměl opravit libovolnou techniku. Jednou jsme byli na návštěvě v Mladoboleslavské automobilce. Generální ředitel Zdeněk Zapadlo zorganizoval na naši počest recepci. V průběhu recepce k němu přistoupil hlavní inženýr a něco mu naléhavě šeptal do ucha. Všichni zpozornili a zadívali se na všemocného hospodáře Škodovky. Ten svého náměstka vyslechl, vstal a řekl: omlouvám se váženým hostům, ale máme zde mimořádnou událost. Už víc než hodinu stojí hlavně linka závodu a naši specialisté zatím nemohou najít závodu. Hodina prostoje znamená mnohamilionové ztráty pro naše hospodářství. Už jsme volali na ministerstvo dopravy v Praze a měli by nám poslat specialisty. Pokračujte prosím v zábavě, já vás musím opustit a jít do provozu. V takovém případě musím být na místě se svými spolupracovníky, pokusíme se linku znovu rozjet. Na to zareagoval Charčevka, vstál a povídá mi: Juro, překládej. Možná bych se vám na tu linku mohl podívat, třeba ji pomohu spustit. Doprovodil jsem tedy s majorem generálního ředitele Klince. Kolem pobíhali opraváři, technici, inženýři a vystrašeně kulili oči do schémat. Dělníci seděli spokojeně v odpočívárnách, spokojeně pokuřovali a čekali, až je zavolají zpět do práce. Já jsem s hrůzou čekal, že budu muset rychle překládat složitá schémata majorovi. Nic takového ale nenastalo. Náš major se podíval do místnosti hlavního rozvaděče, požádal o nějaké nářadí a poprosil, aby nikdo 20 minut nic nezapínal ani nevypínal. Já jsem jeho prosbu přeložil a generální ředitel to nařídil svým jménem a Charčevka se vydal k hlavnímu rozvaděči. Pak do nějaké další místnosti, co si tam pokroutil a popřepínal. Potom požádal hlavního inženýra, aby zapnul linku. Srdce se mi zastavilo a játra chytla. Nic špatného ale nenastalo. K všeobecnému údivu se linka dala do pohybu. Od tohoto historického okamžiku obdržel major Charčevka od generálního ředitele neomezený nevratný kredit pro všechny podniky Škoda. Stačilo, abych zavolal náměstkovi generálního ředitele pro zásobování a sdělil mu, že major Charčevka by potřeboval poslat ten a ten agregát toho a toho roku výroby do Škodovky, a to do zítra. Následovala otázka, zda ho chci do Milovic nebo někam jinam. S pomocí těchto náhradních dílů, barev, elektrovybavení, obdržených tímto způsobem ze Škodovky, jsme opravili ohromné množství československých automobilů z různých příčin poškozených při dopravních nehodách s našimi automobily. Major Charčevka mi potom vyprávěl, že podobnou linku již jednou spravoval. Nebylo to sice v automobilce, ale ve fabrice na uzeniny v Ivano-Frankovsku. Nicméně znal princip takových mechanismů. S tímto excelentním autařem jsem se tedy odebral pracovat k likvidační komisi po následujícím společném cvičení jednotek střední skupiny vojsk a ČSLA. Výjimečnost této práce proti desítkám podobných byla v tom, že v tomto případě udávala československá strana vyšší škody způsobenou národnímu hospodářství v průběhu společného cvičení ve výši 2 milionů korun, tedy KČS, a to ještě před začátkem práce komise. Šlo o to, že schořel nevelký lesík a všechna přilehlá pole byla v průběhu hašení požáru zničena nákladními automobily a požárními vozidly. Podle plánu cvičení vedly kolem tohoto lesíku trasy přesunu sovětských vojenských kolon a kromě toho byly u ohořelých kmenů nalezeny balíčky sovětských cigaret Verchovina, které naši vojáci fasovali s každodenní stravní dávkou. Na základě těchto faktů byly udělány dalekosáhlé rozbory o vině našich vojáků a následně měla centrální skupina vojsk zaplatit škodu 2 miliony KČS. Místo toho, aby bylo důkladně a v klidu provedeno vyšetřování tohoto případu, podle informací místního oddělení VB rozbila v době cvičení nebo těsně po něm v tomto lese svůj tábor cikánská tlupa a ti vždy rádi měnili se sovětskými vojáky všelijaké harampádi za cigarety, nařídil velitel střední skupiny vojsk podle vyjádření generála Litovceva neplatit ani korunu. Udělejte to, jak chcete, ale můj rozkaz musí být splněn. Podle logiky věci by tento složitý rozkaz měl vyřešit někdo z našich právníků. Ti se tomu ovšem úspěšně vyhnuli. Jeden onemocněl a druhému se také něco neočekávaného přihodilo. Jedním slovem, generál Litovcev odeslal z oddělení majora Charčevku, který se teprve před pár dny vrátil z dovolené a o detailech tohoto zpropadeného cvičení neměl ani páru. Dostav jasné stanovisko k práci. Charčevka přišel za mnou a oznámil mi, že ráno v 9.00 odjíždíme pracovat k likvidační komisi a že mám připravit standardní protokol o činnosti práce komise, v kterém bude uvedena jedna jediná hluboká myšlenka a to, že československá strana bere na sebe všechny škody společných cvičení. Sedl jsem tedy za stroj a napsal jeden protokol český a jeden ruský, každý ve dvou vyhotoveních, a zakončený tím, že československá strana bere všechny škody na sebe. Ráno jsem přišel k ubytovně důstojníků a se zájmem jsem pozoroval, jak major Charčevka nakládá do gazíku jednu za druhou tři veliké padákové tašky. Za těch časů platilo železné pravidlo, že důstojník, který se vrátil z dovolené, vystrojil pro spolu sloužící hostinu. Náš autař přivezl z Ivano-Frankovska ohromné množství všelijakých dobrot a ty chtěl bez mrknutí oka obětovat ke splnění zadaného úkolu. Na domluveném místě jsme potkali československý gazík s podplukovníkem ČSLA z oddělení splnomocněnce vlády ČSSR pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu. Práce začala. Jezdili jsme po polích, potkávali se s představiteli místních vládních orgánů, předsedy družstev, jedním slovem, jako obyčejně. Kolem oběda jsme zastavili u jakéhosi jezera a můj vedoucí dal povel. Odpočíváme. Je čas oběda. Jdi a pozvi k obědu československého podplukovníka. Došel jsem k autu Čechoslováku a předal podplukovníkovi pozvání k našemu stolu. Podplukovník právě vytáhl z tašky malinovku, malinkou termosku s kávou a krabici s chlebíčky, do kterému jeho zapomnětlivá žena dala tři chlebíčky se sýrem. Podplukovník se nejprve snažil pozvání odmítnout s tím, že nás nechce obtěžovat, ale ujistil jsem ho, že když spolu pracujeme, musíme spolu i obědvat. Že to je naše ruská tradice a tradice je nutné dodržovat. Teprve potom se podplukovník zvedl a vydal se směrem, kde major Charčevka rozprostřel dvě důstojnické pláštěnky, na kterých ležely talíře s různými nakrajenými salámy, uzené, zauzené i vařené klobásy, konzervované králičí maso a vepřové a kachní paštiky a tak dále. Kolem se červenaly cibulky, nakládané okurky a mnoho dalších dobrot. Ve středu improvizovaného výletního stolu se tyčily tři lahvinky vodky. Charčevka nejdřív vyndal velikou čínskou termosku s čajem, na několik ohromných krajíců chleba naskládal ze všech svých dobrot a poslal mě s tím za oběma našimi řidiči. Když jsem se vrátil, byl již oběd v plném proudu. Po několika sklenkách vodky a takové hostině byl tlumočník oběma důstojníkům bratrských armád k ničemu. Rozuměli si bezvadně. Nakonec Charčevka zavelel: Juro, vytáhni protokol. Je třeba uzavřít práci komise. Všechny tři exempláře protokolu byly bez řečí podepsány oběma členy společné komise a překladatelem. Jeden ruský a jeden český výtisk jsem zasunul do připravené složky a vložil jsem jej do brašny československého podplukovníka, který už nebyl ve stavu dojít k autu. Spolu s oběma řidiči jsme jej usadili do auta, aby mohl vyrazit do Prahy. My jsme svinuli improvizovaný ubrus a rozjeli se zpět do Milovic s pocitem dobře vykonané práce. Ráno jsme pak podali hlášení o splněném úkolu a předali podepsané protokoly. Šťastný generál Litovcev uháněl s radostnou zvěstí za velitelem. Kolem 13.00 mi zazvonil telefon a náš známý československý podplukovník se mě s pletoucím se jazykem ptal, jakže to vlastně skončila práce komise. Sdělil jsem mu, že vše proběhlo na nejvyšší úrovni a práci jsme zakončili podepsáním protokolu, který má v brašně v červených deskách. Naše výtisky, že už obdržel velitel skupiny středních vojsk a byly odeslány na vládu do Moskvy. Podplukovník si povzdechl a postěžoval si na zdraví, strašně ho bolela hlava. Od Litovceva se vrátil Šarajev a bodře mi sdělil, že mi rozhodnutím velitele náleží 10 dní opuštění posádky za vynikající splnění úkolu a předal mi vycházkovou knížku. Balení netrvalo dlouho. Zavolal jsem na velitelské stanoviště letecké divize v Božím daru, jestli není místo v letadle do Moskvy. Vzhledem k mým mimořádným vztahům s velením v letecké divize mi poskytli místo v poštovním letadle, které startovalo za 40 minut. Rychle jsem se rozloučil s kolegy, skočil do gazíku a pospíchal na letiště. Přesně za 10 dní jsem se vrátil do Milovic. Na důstojnickém pokoji byl jen major Charčevka. Ten se mému návratu zaradoval a prohlásil, že se jde obědvat. Pro přípravu oběda si opatřil opravdu znamenitou pánev. Tak obrovskou pánev jsem nikdy předtím ani potom neviděl. V tomto nádobí pak dělal na sádle omeletu z 20 vajec s cibulkou a rajskými jablíčky. K tomu přidal různé klobásky, domácí lančmít a solené okurčičky. Já k tomu přidal vodku posolskuju, kterou jsem dovezl z hlavního města. Když jsme obědvali, řekl mi, že se mi opravdu povedlo, když jsem tak rychle odletěl do Moskvy. Za pár dní po mém odletu proběhla na oddělení stranická schůze, kde byl rozebírán případ komunisty Charčevky a na které byl hlavním oponentem a žalobcem sekretář stranické organizace oddělení právník, podplukovník, který se nedávno po slavném cvičení úspěšně vyhnul členství v likvidační komisi. Vystoupil s plamenou řečí o tom, že komunista Charčevka při práci s kolegou z bratrského oddělení splnomocněnce vlády ČSSR pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu použil hrubé sovětskému člověku cizí metody a hnusné způsoby. Ukazuje se, mínil právník a sekretář stranické organizace v jedné osobě, že náš major Autař musel vysvětlit československému podplukovníku, který po našem posezení mazal rovnou do nemocnice, že les prostě zapálil někdo jiný než sovětští vojáci. Kromě toho měl komunista Charčevka při své práci v komisi zhoubný vliv na budoucího sovětského důstojníka překladatele. To jako myslel mě. Schůze byla zakončena udělením pokárání majorovi Charčevkovi. Ten po skončení schůze na schodech ubytovny náhodou zlehka plácnul podplukovníka, právníka po zádech a ten skončil v kotrmelcích pod schody. Pak ještě náhodou nakopl jeho blůzu tak, že vyletěla z okna na odpočívadle. Suma sumárum, za jednu a totéž věc, v důsledku které nemuselo naše hospodářství platit 2 miliony KČS, dostal major Charčevka pokárání a já 10 dní dovolené. Takové věci se tedy také v té době děly v Milovicích. Charčevka ale nepatřil k lidem, kteří klesají na mysli. Měl rád život a miloval recesy a vtipy všeho druhu. Přičemž se na něj proto nikdy nikdo nezlobil. Jednou například koupil jeden z našich důstojníků před svým odjezdem na dovolenou lahvinku Napoleona. Chtěl koňáček dovést domů a dát ochutnat rodině, sousedům i známým. Láhev měla zajímavou zátku s bystou francouzského imperátora. Zašel jsem takhle na pokoj, kde bydleli naši důstojníci a zastihl tam majora Charčevku při zvláštní činnosti. Před sebou měl lahev Napoleona a vedle prázdnou lahev od šťávy a hrnek s čajem. Major měl v ruce velkou injekční stříkačku, kterou právě proklál imperátorovu bystu a pomalu odčerpával koňak z lahve. Když jej všechen dostal ven, putoval na jeho místo stejnou cestou čaj. Lahev s koňakem byla uklizena do zadního rohu skřínky a ta s čajem a na noční stolik odjíždějícího důstojníka. Ten se po měsíci vrátil a vyprávěl zajímavou historku. Odpočíval u rodičů v nevelkém městečku na Volze, kde se u příležitosti jeho příjezdu z Československa shromáždili u slavnostní tabule všichni příbuzní, sousedé a známí. Host z Evropy ukázal všem zvláštní lahev se zátkou ve tvaru bysty Napoleona. Nikdo samozřejmě takovou ještě neviděl. Hostům byla přednesena krátká lekce o tomto vzácném a drahém produktu. Důstojník opatrně, aby nerozlil ani kapku, nalil drahocenný francouzský nápoj do sklenek všech přítomných a vyzval je k degustaci. Všichni ochutnali a mlčeli. Nikdo nechtěl vypadat jako neznalý pitomec, ale žádné pochvalné hlasy k vznešenému pití se neozývaly. Hosté po sobě rozpačitě pokukovali a podezřívavě mlčeli. Tehdy ochutnal i on a hned mu bylo vše jasné. Ochutnávali studený čaj, barvou připomínající koňak. Všichni se srdečně zasmáli zvláštnímu přípitku nápojem, který, kdo ví proč, Francouzi a vůbec všichni, kdo nic nevědí o destilátech, tak obdivují a bodře přešli na obvyklý a v těchto končinách prověřili nápoj samohonku z cukru. Když povídání skončilo, Charčevko mlčky vstál, sáhl do skříně, vyndal lahev od kompotu a všem nalil. Když se s radostí napili, Charčevko otevřel kufr a vyndal ještě dvě lahve toho samého koňaku. Večer, povídám, dal všem jasně na vědomí svůj plán. Nikoho ani nenapadlo majora kritizovat či se na něj hněvat. Jindy si zase Charčevka zažertoval s důstojníkem, který se chystal domů na svatbu. Ten své nastávající nakoupil plný kufr tehdy nedostatkového spodního prádla. V té době bylo Československo jedinou socialistickou zemí, kde byl povolen prodej pornografie. Vzhledem k těmto okolnostem se Charčevka rozhodl také dát dárek nevěstě. Koupil balíček obrázků z děvčaty a na každý napsal věnování. Marcela Sergejovi, milovanému Seržovi od Vlasty, věčně tvá Milena a tak podobně. Úhledně je rozmístil v ženichově kufru mezi balíčky s dámským prádlem. Nic netušící důstojník odjel na svatbu a za nějaký čas od něj přišel do Milovic telegram. Až se vrátím, zabiju Charčevku. Jakmile jsme se dozvěděli, co se stalo, chvátali jsme se Charčevky zeptat, co svou recesí sledoval. Klidně nám sdělil, že se nic strašného nestalo. A jak říká národní moudrost, láska nehněvaná není milovaná. Po usmíření se budou milovat ještě víc a příhodu si zapamatují na celý život. Zajímavé je, že když se novomanžel vrátil do posádky, přesně potvrdil Charčevkova slova. Nejdřív prý byla bouřka, která vypukla, když nevěsta obdržela kufr s dárkem. Pak se ale postupně všechno uklidnilo. Důvtipný kapitán novomanžel se rychle dal dohromady, že jde o fórek kolegy, a útoky novomanželky odrazil jediným argumentem, a to tím, že všechna věnování byla napsána bezchybnou ruštinou. To nemohla žádná Češka, a obrázku bylo kolem 20, nikdy dokázat. Argument se ukázal být přesvědčivým, i když po svatbě musel novomanžel všechny obrázky rozdat svatebním hostům na památku. No, zajímavé, ne? Já si myslím, že se to ukazuje, když jsme byli na vojně, tak bych řekl, že já osobně jsem se divil, jak by mohla tak zorganizovaná armáda, pozor, byl jsem někdy, já nevím, 80, kolik, no, 3, 4, 83, 84 myslím, že jsem byl, nebo ještě díl vlastně, 84. Tak jsem se podivoval, jsem říkal, jak by tohle mohlo fungovat, kdyby se něco jakoby opravdu stalo, jo. Všechno bylo založené na jakémsi halo efektu. Třeba můj velitel baterie jednou přišel a zoufale se ptal na té místnosti, kde ty vojáci můžou po večeři koukat na televizi, tedy nejprve na zprávy a potom na televizi do 21.00. Tak se mohli dívat. Tak přišel se žádostí, jestli někdo umí psát na psacím stroji. I ti, co uměli, pochopitelně dělali, že neumějí. Ale mě ho bylo natolik líto, že říkám, no tak já trochu umím. Tak jsem mu přepsal nějaké věci a on si ze mě udělal písaře. Pasivita prostě vám nepřinese nikdy nic, že jo. Tak jsem byl aktivní. Pověřil mě nějakou věcí, že by potřeboval udělat takový grafikon, přehled prostě nějakých věcí. Jsem mu vypracoval barevné grafy určitých věcí. Nemůžu říct přesně, o co šlo, protože to je vojenské tajemství, že? Pochopitelně. Takže bylo to barevné, bylo to famózní. Dal si to na nástěnku a do té kanceláře přišli všichni velitelé. Všichni. Bez rozdílu pozic, funkcí a bez rozdílu hodností. A všichni to chtěli. Všichni chtěli taky takový grafy. Grafy totiž by vybojovaly tu válku. Jindy zase prostě se zastavila válka na Doupově přímo. To je tam u těch Karlových Varů, jak tady se popisuje, že tam byla ta dělostřelecká divize. Tak se zastavila válka, jen co jsme přijeli do toho lesa, měli jsme zaujmout palposty, tak jsme nemohli rozmístit kanóny zamířené na nepřítele, protože u jednoho kanónu nesvítilo světlo, tedy jako to červený takhle vzadu, jako když vtáhnete za autem. Nemohla být válka prostě. Tak zase kdo je autoelektrikář? Všichni dělali, že ne. Kdo je elektrikář? Všichni dělali, že ne. Tak já jsem neviděl, o co jde. Oni neřekli, o co jde. Oni se jenom ptali. Tak jsem se přihlásil, že něco s elektrikou bych uměl. Tak mě svěřili úkol, na kterém stálo prostě zbytek naší budoucnosti. Stál a padal s ním. Rozsvítit to nesvítící světlo. Nemohli zavolat řidiče a říct, ale blbé, tady ti nesvítí světlo, tak si to oprav. Takže já jako specialista, v tu chvíli jsem byl pochopitelně specialista, protože v bojových podmínkách, když zachraňujete průběh války, jste vždycky specialista. Já tedy specialista na koncové světlo kanónu, tak jinak lafeťák, tak jsem sundal kryt, očistil žárovku, nasadil a budíš světlo. Nasadil jsem kryt a od té chvíle jsem požíval speciálního statusu specialisty a od té chvíle se na mě obraceli úplně se vším, co souviselo s nějakým provozem nějakého vozidla. Když jsme přijeli do kasáren, umístili mě hned do autoparku, pracoval jsem ve skladu jako pomocník, válel jsem se nahoře na síťovině, na těch maskáčích. Když jsme nevydávali u výdejního okénka, měli jsme pauzu, tak jsme opékali topinky a bylo nám fajn. Jinou pasivita nikdy nic dobrého nepřinese. Takže není potřeba být zbytečně aktivní, ale není potřeba přicházet o možnosti svojí vlastní pasivitou. Jenom jsem chtěl říct, že ta armáda opravdu byla zvláštně organizovaná a důstojníci nemohli vydat rozkaz, aby kanony zaujaly pozice v palpostech, neboť jeden kanon byl poškozen, nesvítilo mu světlo. Rozumíte, to je pro střelbu na nepřítele, kdy ten kanon je stejně odpojený od elektriky, je hrozně velká závada, protože normálně to světlo máte zhasnout, aby vás podle toho světla nemohli identifikovat, ale jak ho máte zhasnout, když nesvítí. S tím si důstojníci ČSLA opravdu nevěděli rady. Takže co teď? Stranický úkol. Čili najdeme specialistu. A našli. Našli mne a já byl specialista. Ano, Eliško. Tak jo, už budu končit, ale uděláme písničku. Tak už pro mě přišla moje dcera. Takže budu muset dát písničku a rozloučit se. Zítra se budu těšit pochopitelně společně s Išou, ale pozor, bude to repríza. To za prvé. A za druhé se budu těšit od 21 hodin. Ano. Tak já už se jenom rozloučím. A budu se těšit od 21 hodin u pokřivených zrcadel. Tak to je všechno. Od mikrofonu se loučí a v pátek, v sobotu a v neděli se na vás na České Kanadě těší jak jinak než Petr Václav. Pojďme na to.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám.